Tai pradedame vyriausybės posėdį. Čia pirmas toks ilgesnis mūsų vyriausybės posėdis, kai yra daugiau klausimų negu vienas sunkus klausimas arba na, tokie labai, labai aiškus klausimai, kaip kad buvo dėl biudžeto. Ir čia jau yra ta žanras, kuris yra vadinamas A dalis, tai yra, kur yra nediskusiniai klausimai apsvarstyti, prieš tai suderinti ir dėl jų paprastai diskusijos nevyksta, tai aš tiesiog įvardinsiu klausimo pavadinimą, kadangi protokole turim tą užfiksuoti ir tuomet dar pažiūrėsiu, ar niekas tikrai nenori pasisakyti dėl to klausimo ir jeigu ne, tai mes labai greitai tuos klausimus praeisime, iš esmės čia yra jau suderintų pozicijų fiksavimas. Tai pirmas klausimas dėl vyriausybės 2008 metų vasario 13 dienos nutarimo numeris 127 dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo pripažinimo netekusių galios. Ar galime pritarti šitam? Ar yra kas būtų prieš, susilaikęs? Nematau kitų nuomonių, vadinasi pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2002 metų Liepos 19 dienos nutarimo numeris 1167 dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Vėlgi klausiu, ar kas nors prieš, kas nors susilaiko, negirdžiu, vadinasi pritarta bendru sutarimu. Trečias klausimas. Dėl vyriausybės 2015 metų vasario 11 dienos nutarimo numeris 128 dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skirimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir dėl vyriausybės 18 metų gegužės 30 dienos nutarimo numeris 507 dėl personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors susilaiko arba yra prieš? Nematau, vadinasi, pritarta bendru sutarimu. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2013 metų kovo 13 dienos nutarimo numeris 219 dėl Lietuvos Respublikos teismų priimtų sprendimų konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms ES valstybėms narėms taisyklių patvirtinimo ir piniginių lėšų bei turto gauto įvykdžių sprendimus konfiskuoti paskirstimo tvarkos, pripažinimo netekusių galios. Ar kas nors norėtų prieštarauti dėl to, kad nutarimo pripažinimo netekusių galios, susilaikyti dėl to, nematau, vadinasi, pritarta vienbalsiai ir pereinam prie B dalies, kur yra klausimai plačiau pristatomi, tiesiog yra pristatoma esmė ir jeigu yra kažkokių nesuderintų pozicijų, tai jos būna šiek tiek galbūt padiskutuojamos ir priimamas sprendimas. Tai čia matyt, dabar man sunku pasakyti, kodėl tie klausimai B dalį pateko, bet turbūt iš kalbos tas ir iš pristatymo tas gali paaiškėti. Tai pirmas klausimas numeris 5, vyriausybės išvada dėl šalpos pensijų įstatymo 10-15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto numeris 13P4432. Monika Navickienė, prašau pristatykite siūlomą vyriausybės išvadą.
Tai įstatymo projektu siūloma nustatyti vėlesnį įstatymo projekto įsigaliojimo datą nuo 2022 sausio 21 dienos ir pažymėtina, kad šis pakeitimas yra priimtinas turinio ir socialinės apsaugos teisės principų realizavimo prasme. Dabar šalpos našlaičių pensijos yra mokamas iš valstybės biudžeto net ir tuo atveju, kai šios pensijos gavėjas dirba ir turi draudžiamųjų pajamų, taigi manome, kad neįgalus nuo vaikystės socialinio draudimo pensijų gavėjai, kurių miręs vienas iš tėvų nebuvo įgyjęs stažo socialinio draudimo pensijai gauti, yra diskriminuojami šalpos pensijų gavėjų atžvilgių, nes praranda teisę gauti našlaičio išmoką.
Tai ar teisingai suprantu, kad vyriausybė siūlo pritarti tam projektui, tačiau siūlo vėlesnį įsigaliojimo datą, todėl kad tai pareikalautų tam tikro papildomo biudžeto, kuris dabar nėra suplanuotas. Ar gerai suprantu išvadą? Mikrofoną.
Ačiū. Taip, teisingai.
Tai ačiū labai. Ar yra kokių nors kitų nuomonių, kurios nepritartų šitai siūlomai vyriausybės išvadai? Nes kaip ir argumentų nepritarti nelabai yra, išmoko savo prigimtim vienodos. Nematau nenorinčių pritarti, susilaikančių nematau, tai tuomet pritariam bendru sutarimu šitą išvadą ir jį keliauja į Seimą. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 1999 metų rugsėjo 13 dienos nutarimo 988 vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo pakeitimo pranešėjas Evelina Dobrovolska. Prašau, Evelina.
Tai iš esmės, kadangi nuo sausio pirmos įsigalioja būtent nauja redakcija įstatymų, anksčiau mes turėjome būtent numatyta, kad visgi yra pas mus registras atskiras, kuris iš esmės buvo rečiausiai naudojamas ar netaikomas, ir kadangi pasikeitė įstatymo redakcija, mes tiesiog būtent panaikinus ir tą registrą nereikalingą sutvarkoma visus teisės aktus.
Ar kas nors norėtų pasisakyti dėl šito nutarimo projekto? Kokių nesuderintų nuostatų man ten nepavyko aptikti. Tai nematau, niekas pasakyti nenori, kas nors prieštarautų, niekas neprieštarauja. Tuomet niekas nematau, kad susilaikytų. Reiškia, pritariam šitam nutarimui bendru sutarimu. Septintas klausimas, vyriausybės 2017 metų kovo pirmos dienos nutarimas numeris 149 dėl mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo ir atitinkamai nutarimas dėl eilės nutarimų pripažinimo netekusiais galios. Jurgita Šiugždinienė, prašau, Jurgita.
Dėkui, tai nutarimo projekto tikslas patvirtinti patobulintą valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą įgyvendinant mokslo ir studijų įstatymo nuostatas. Tai pagrindiniai numatomi pakeitimai, tai apraše nebenumatomas valstybės paskolų reglamentavimas, nes teikiamos tik valstybės remiamos paskolos, nustatyta paprastesnė maksimalios studentams paskolų sumos padidinimo procedūra, sutartis dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos siūloma, kad būtų trišalės, trečia šalis valstybės studijų fondas, toliau siūloma leisti studentui pasiskolinti nedaugiau kaip dviejoms studijoms kiekvienoje studijų pakopoje, tai paliekant galimybę vieną kartą keisti studijas, pasiskolinti, pavyzdžiui, studijuojant dviejose bakalauro studijų programuose. Taip pat siūloma padidinti paskolų gyvenimo išlaidoms dydį nuo 50 iki 80 BSI ir atitinkamai maksimalią paskolų sumą. Nuo 385 iki 505 BSI. Tačiau atsižvelgus į finansinės galimybes, tai daryti nuo 2022 metų. Tai tokie pagrindiniai dalykai, prašau pritarti.
Ar yra buvę kažkokių nesuderintų nuostatų? Nes mačiau, kad ten buvo pastebėjimai rektorių konferencijos ir studentų sąjungos berods dėl finansinio modelio tvarumo šito paskolų, bet, kaip suprantu, tai ne visiškai yra šito nutarimo dabar reguliavimo dalykas, taip. Nes tai bendresnė problema.
Taip, čia buvo dėl paskolų teikimo perdavimo valstybiniam studijų fondui, tačiau be visų kitų dalykų tai pareikalautų tikrai didelių lėšų ir buvo atsisakyta nukeliant šitos alternatyvos svarstymą vėlesniam laikui.
Gerai, ar kas nors prieštarautų šitam nutarimo projektui? Nematau, ar kas nors susilaikyti norėtų? Irgi nematau, tai tuomet fiksuoju, kad šitam nutarimui yra pritarta. Aštuntas klausimas dėl sveikatos draudimo pakeitimo įstatymo ir dar vieno pakeitimo įstatymo pakeitimo. Čia, kaip suprantu, Brexito dalykai, Arūnai, prašau.
Taip, premjerė, tai šio projekto yra tikslas būtent, kad pakeisti jau nebeaktualias sveikatos draudimo nuostatas, kurios buvo priimtos rengiantis susitarimui Brexitui be susitarimo, na, kadangi susitarimas pasirašytas, tai tiesiog dabar norima užtikrinti, kad pasibaigus šiam laikotarpiu ES piliečiai išlaikytų socialinės garantijas tol, kol lieka gyventi toje šalyje. Tai reiškia, siūloma pratesti Lietuvoje gyvenantiems Jungtinės karalystės piliečiams ir Jungtinėje karalystėje studijuojantiems lietuviams taikomas privalomos sveikatos draudimo garantijas. Na, turėjome keletą pastabų dėl aiškinamojo rašto, dėl projekto patalpinimo eilinesis, tai visa tai yra padaryta į pastabas atsižvelgta ir iki pasirašymo bus patikslintas ir aiškinamasis raštas.
Ačiū. Nematau, kad norėtų pasisakyti. Turbūt, kad galim pritarti šitam įstatymo projektui, ar kas nors turi kitą nuomonę. Neturim kitų nuomonių, tuomet pritariam įstatymo projektui, teikiam juos į Seimą patikslinę aiškinamą į raštą. Devintas klausimas, mėgstamiausias metų pabaigos klausimas, perskirstimas tarp programų, šiuo atveju valstybės investicijų programa. Nežinau, kas Gintarė, tu pristatysi?
Taip. Na, tai projekto esmė perskirstyti, patikslinti 2022 metų kapitalo investicijoms numatytų lėšų paskirstimą tarp energetikos, susisiekimo ir vidaus reikalų ministerijų gyvendinamų investicijų projektų. Ir 20 metams planuojamos lėšos perskirstamos tarp 5 investicijų projektų. Skirti lėšų naujiems projektams neplanuojama. Iš viso nutarimo projekte 2022 metams planuojamos kapitalo investicijos, palyginti su šiuo metu patvirtintomis, 2020 metams didėja 62 tūkstančiais eurų, tai ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos energetikos ministerijai. 21 metams ir 22 metams patvirtintos kapitalo investicijos sumos nesikeičia. Kitiems asignavimo valdytams, tai susiekimo ir vidaus reikalų ministerijoms, 2023 metams patvirtintos valstybės kapitalo investicijų sumos nesikeičia ir nutarimo projektas darbo tvarka suderintas su ministerijomis, kurios pateikė prašymus perskirstyti lėšas tarp investicinių projektų.
Taip, tai kaip suprantu, niekas čia daugiau išskyrus suinteresuotas institucijas didelių pastebėjimų neturi. Na,
man tik klausimas, ar švietimo ministerija neturėjo čia kažkokių papildymų? Nes
turime papildymą, aš laukiu, kad galėčiau papildyti.
Tai nematau pakeltos rankos, tada be pakeltos rankos kviečiu papildyti.
Tai prašome į nutarimo projektą papildomai įtraukti švietimo mokslo ir sporto ministerijos gruodžio 22 dieną pateiktą vyriausybei papildomą pakeitimą. Ir šis LRV nutarimo pakeitimas reikalingas tam, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerija dar šiais metais savo ES fondo asignavimų programoje 12.01 studijų ir mokslo plėtra galėtų atlikti lėšų perskirstimą tarp RPF ir Europos socialinio fondo. Tai yra 900 tūkstančių eurų iš RPF fondo persikelti į ES fondą, nes 20 metais atsirado didesnis poreikis, nei buvo planuota išmokėti lėšas minkštiesiems projektams.
Taip, čia ministerija savo viduje tarp fondų perskirstymą daro, tai niekas turbūt dėl to labai smarkiai neprieštaraus, nes turbūt ministerija geriau žino, kaip tas lėšas efektyviau panaudoti. Tai nematau prieštaravimų. Turbūt nematau norinčių pasisakyti, prieštaraujančių ar susilaikančių nematau. Tuomet fiksuokim, kad yra pritarta. Dešimtas klausimas vėlgi panašau žanro, tik tai, kad paskirstimas pagal programas šiuo atveju Agne Bilotaitė. Prašau, Agne.
Ačiū labai. Tai nutarimo projektu yra siūloma 2.421.000 eurų sumažinti lėšas programai 0105 prieš gaisrinę civilinę saugą ir gelbimo darbai. Antru punktu 2.041.000 eurų padidinti lėšas programai 0106 valstybės sienos apsauga iš jų. 1.661.000 eurų. Skirti valstybės sienos apsaugos tarnybos projektui, sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie ES išorės sienų. Ir taip pat 380 tūkstančių eurų ilgalaikiam turtui, tai yra katerio sienos apsaugai ir traktorių sienos priežiūros darbams vykdyti įsigyti. Taip pat 380 tūkstančių eurų padidinti lėšas programai 0108 visuomenės saugumo užtikrinimas automobiliams, kad įsigyti avansiniam mokėjimui.
Taip, tai ačiū. Ar kas nors turi klausimų? Aš turiu klausimą. Gal jūs galite pasakyti, kaip toksai didelis rezervas susidarė vienoje programoje, kad galima padaryti tokio masto perskirstymą, nes čia didelės sumos paprastai perskirstymai būna ten na, 100 ir panašių tūkstančių ribose, o čia jau mes turim 2 milijonus metų pabaigoje, kurie akivaizdžiai nebuvo išleisti konkrečiai programai ir yra perskirstami kitam. Tai ar čia programai buvo per daug suplanuota tiesiog, ar atsitiko kažkokios nenumatytos kliūtis?
Taip, kliūtis yra susijusi su tuo, kad neįvykusios pagrindo viešųjų pirkimų procedūros ir na, matyt, šitą problemą tenais yra tokia jau gan didelė ir na, mes planuojame imtis ir tvarkyti šituos iššūkius, kurie yra susiję su viešaisiais pirkimais, kad tokių dalykų ateityje nebūtų.
Na, tai čia yra liūdnoji istorija, kai visiems reikia pradžioje kuo didesnio biudžeto, paskui pasirodo, kad visi viešieji pirkimai kažkaip sugeba pavėluoti ir tada reikia daryti galvotrukčiais perskirstimus. Tai, kolegos, nematau, kad kas nors prieštarautų. Laukiu dar, nematau. Klausti irgi niekas nenorėjo, tuomet susilaikiusių nebus turbūt. Siūlau pritarti šitam nutarimui, taip pat bendrų sutarimų. 11 klausimas, pinigų plovimo teroristų finansavimo prevencijos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Agne Bilotaitė, prašau.
Teikiamą įstatymo projektą parengė Vidaus reikalų ministerija kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Įstatymo projektas yra parengtas siekiant įgyvendinti ES direktyvą. Taip pat siekiama palengvinti finansinės informacijos būtinos sunkių nusikaltimų veikų tyrimui naudojimą. Kartu nustatoma Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų vykdančių sunkių nusikaltimų veikų tyrimą. Prašymų FNTT dėl finansinės informacijos ar finansinės analizės informacijos teikimo ir atsakymų į juos tvarką, reglamentuojamas ir FNTT bendradarbiavimas su Europolu.
Čia europinis projektas, teisingai suprantu.
Tai yra ES direktyvos perkelimas mūsų nacionalinė teisė.
Ar kas nors turi klausimų? Ar kas nors prieštarautų, kad toks projektas keliautų į Seimą? Nematau, susilaikytų. Irgi nematau, tai tuomet teikiame šį projektą Seimui. 12. Vyriausybės nutarimų susijusių su lėšų perskirstimu ir su įstatinio kapitalo didinimo projektai. Aušinė Armonaitė, prašau, Aušinė.
Taip, dėkoju. Mes vyriausybei teikiame iš viso 6 nutarimo pakeitimus, 5 šie nutarimai yra tarpusavyje susiję ir aš, na, tikriausiai įrašų ir protokolui turiu paskaityti, ką mes keičiame konkrečiai. Tai taip, vyriausybės 20 metų balandžio 22 dienos nutarimą 412 dėl lėšų skirimo pakeitimo, taip pat balandžio 29 nutarimą numeris 439 dėl lėšų skirimo pakeitimo, gegužės 6 dienos nutarimą numeris 458 dėl lėšų skirimo pakeitimo, gegužės 20 nutarimo 502 dėl lėšų skirimo pakeitimo, taip pat nutarimą dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės valstybės investicinis kapitalas statinio kapitalo didinimo. Štai šie visi 5 nutarimai yra tarpusavyje susiję. Aš dabar trumpai pristatysiu, kas čia yra keičiama. Tai yra didinamos lėšos, 1 milijonas yra skiriamas UAB valstybės investicinis kapitalas įstatiniam kapitalui padidinti, suderinta su finansų ministerija ir su STT. Dalykas yra tas, kad ši bendrovė administruoja pagalbos verslui fondą, kuris buvo įsteigtas, jį pajamų kol kas negauna ir vienintelis šaltinis sąnaudoms padengti yra būtent šitas įstatinis kapitalas, todėl nepadidinus įstatinio kapitalo, negalės įgyventi bendrovę ją iškelto tikslo, tai yra išleisti obligacijų. Taip pat šituose nutarimuose mes didiname lėšas 48,520,000 eurų papildomai finansinėms priemonėms. Na, manome, kad tiesiog galėsime dar labiau padėti nukentėjusiems verslams. Yra dar keletas kitų nedėlių pakeitimų, kuriuos galbūt galės, jeigu bus klausimų, mano kolegė iš ministerijos, kuri čia yra šią vėlyvą valandą prisijungusi Inga Steponavičienė, pristatyti. Tai štai čia yra pirmas tas klausimas, jie tarpusavį visi rašti nutarimai susiję. Antras klausimas yra paprastesnis, tai yra vyriausybės nutarimo 20 metų birželio 17 dienos numeris 633 dėl lėšų skirimo pakeitimo. Čia mes norime pakeisti nutarimą ir inovacijų ekonomikos ministerijai skirti 20 milijonų eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų DNR plano veiksmų pažangios ekonomikos startuolis. Čia yra inovacijų fondas, kurį mes įsteigėme, kuris buvo numatytas įstatyme, jame turi atsidurti šitie pinigai. Ir taip pat 5 milijonus eurų DNR plano veiksmų žalių inovacijų skatimas. Tai štai yra tokie pagrindiniai pakeitimai, galbūt jų priešistorė iš tikrųjų galės ir dar mano kolegė įvardinti. Iš esmės tai reiškia, kad mes inventorizavome finansus ministerijoje ir tai reiškia, kad mes daugiau priemonių galėsim skirti padėti verslams nukentėjusiems nuo karantino.
Ačiū, tai prašau kolegės iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasijungti ir papildyti ministrę, jeigu yra reikalas.
Labą dieną. Jeigu iš tikrųjų jums nekyla papildomų klausimų, tai ministrė esminius dalykus visus suvardino. Jeigu kiltų klausimų, galėčiau tikslinti, kokiam konkrečiam priemonėm mums nebereikia lėšų įvertinus gautas paraiškas ir kodėl mes permetinėjame finansų priemonės, bet ministrė jau kaip ir esmė pasakė.
Man čia tik tai kyla vienas klausimas, kodėl vyriausybė vykdo buvusios vyriausybės pasitarimo protokolas ir ateities DMR planus. Tai man atrodo, čia tos formuluotės galėtų būti ir korektiškesnės, tai yra tie tikslai galbūt galėtų būti tiesiog įvardyti tam, kam mes iš tikrųjų tas lėšas ir skiriame pagal savo supratimą, nes dabar atrodo, kad čia kažkoks yra techninis dalykas, mes ten kažką pastumdom ir referuojame į tuos dokumentus, kurie nėra nei iš tos vyriausybės patvirtinti, nei galbūt ir labai kažkaip nėra didelio susižavėjimo tais dokumentais. Tai aš galbūt siūlyčiau, išleidžiant tą nutarimą, vis dėlto kažkaip tas formuluotės truputėlį pakoreguoti pagal tai. Aš suprantu, kad mes neturim dar priemonių plano ir nėra galbūt kažkokių tokių labai konkrečių priemonių, prie kurių mes čia galėtume fiziškai pakabinti, todėl tai atrodo kaip toksai techninis tik tai pakeitimas sumų, bet aš čia matau ir tokį truputėlį politinį momentą, nes man atrodo, kad mums svarbu tiesiog apsibriežti, kam mes norime tas lėšas skirti, tiesiog siekdami jau savo vyriausybės programoje numatytų tikslų. Matau, Simonas Gentvilas kelia ranką. Prašau, Simonai.
Dėkuoju, premjerė. Aš ekonomikos ministrės norėjau paklausti. Matau masiškai neišnaudotas nuomos kompensacijų lėšas iš 90 milijonų 46 milijonai berods perskirstoma. Turizmui irgi perskirstomos neišnaudotos lėšos. Na, čia iš tikrųjų krizė tęsiasi ir mes paimam tos pinigus, nuo kurie akivaizdžiai reikalingi iš tikrųjų tiem ekonominiam sektoriam. Ar čia paraiškos buvo per sudėtingos, koks yra vertinimas, nes nu, jeigu pakalbam su tais verslais, tai sektoriais parama reikalinga, bet jinai kažkodėl nėra išnaudota iki galo, gal čia yra įžvalgos kažkodėl.
Na, aš gal dėl nuomos pakomentuočiau, nes teko man tuo klausimu nemažai domėtis dėl viešbučių, gal aušinė geriau pakomentuoti, bet dėl nuomos tai labai aišku, sąlygos, kurios buvo nustatytos, na, tų sąlygų tiesiog jos reikalavo tam tikros nuolaidos iš turto nuomotojo. Ir jeigu nuolaidos tam tikro masto nebuvo, tai tada nebuvo ir šitos paramos. Ir tiesiog buvo daroma prielaida turbūt, kad nuolaidų bus suteikta gerokai daugiau negu kad realiai gyvenime jų buvo suteikta, kad ta parama būtų pasinaudota. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai manau, kad ta priemonė buvo tikrai netaikli ir gana nevykusi, nes tai buvo vienintelis verslo segmentas, kuriam buvo iš esmės garantuota 70% pajamų. Tokios garantijos negavo jokie kiti verslai, bet nenuostabu, kad kadangi tai reikalavo tam tikro masto nuolaidos, 30% nuomos kainos, tai va, tokia situacija ir yra. Tai čia greičiau priemonės, matyt, problema yra, negu kad kieno nors kito dėl kitų dalykų, kažinau, už jį nepapildytų.
Aš gal trumpai, tai iš tiesų taip ir yra. Šitie perskirstimai nereiškia, kad šitiems sektoriams nėra reikalinga parama, tai reiškia, kad tiesiog yra neįmanoma pasinaudoti tomis priemonėmis, jos yra neišnaudotos ir daliai verslų ir sunešioti geležinės klumpės, kaip žinome, reikėdavo, tai mes dabar norime iš tikrųjų tas priemonės paleisti tokias, kad būtų jomis įmanoma pasinaudoti. Ir tai tikrai reiškia, kad ir turizmo, ir maitinimo sektoriai, tie sektoriai, kurių apyvarta kritusi visų 100% negali veikti, kad jie tikrai surauks operatyvios ekonomikos ministerijos pagalbos.
Tai aš tada siūlyčiau tikrai pritarti šitam perskirstimui. Manau, kad geriau skirti lėšas tam, kas juda ir gali realiai padėti, negu teoriniam konstruktam, kurie nelabai juda, tik tai yra ir atrodo, kad kažką sprendžia. bet aš vis dėlto labai prašyčiau primiktinai, dar išleidžiant tą nutarimą, truputėlį pakoreguoti tas referencijas į buvusios vyriausybės sprendimus, nes manau, kad tiesiog mes turim labai aiškius tikslus, kuriem norim tas lėšas skirti ir turbūt matyti, kad taip turėtumėm ir įsivardinti pagal tą matymą. Tai ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimui? Nematau. Nors susilaikytų. Su finansų ministerija sakėt, kad suderinta, ne?
Taip, viskas suderinta.
Tai tuomet aš fiksuoju, kad mes pritariam šitam sprendimui, jį tiesiog suredaguojam ir paleidžiam. 13 klausimas, 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimas, 1458 konkretūs rinkliavų dydžiai. Agnė Bilotaitė, prašau.
Ačiū labai. Tai vidaus ministerijos siūlymų nutarimo projektų siekiama nustatyti 90 eurų valstybės rinkliavos dydį už prašymo dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo nagrinėjimą ir elektroninės atpažinties ir elektroninę parašo priemonės išdavimą. Kadangi tai buvo apjungti vidaus reikalų ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos siūlymai, gal galėtų sveikatos ministerija įgarsinti savo siūlymą.
Gerai, ačiū. Tai mūsų siūlymai yra susiję su tam tikrų teisės aktų įgyvendinimu, nustatant rinkliavas už administracinės paslaugas, už papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymę ir asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymė, kurie įsigalioja nuo 21 metų sausio 1 dienos numatytų licenzijų išdavimą ir dar yra pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą bei Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo pakeitimo nuostatos, kurios įsigalios nuo 21 gegužės 26 už paslaugas susijusias su leidimu klinikiniams tyrimams išdavimu. Tai tiek.
Matau, vyriausybės teisės departamento žmonės turi pastebėjimą. Deividas Kriaučiūnas, prašau.
Ačiū labai. Kadangi popjungimo projektas nebuvo derintas, tai tik tai labai smulkų patikslinimą. Antrą punktą reikėtų rašyti taip. Sukeisti vietom papunkčius. Buvusi 2.1 reikėtų rašyti šio nutarimo 1.5.1.14 įsigalioja gegužės 26 dieną. Ir viskas čia yra teisės technikos reikalai.
Tai turbūt, kad su šita pastaba tikrai niekas čia nepasikeis tam nutarimį, iš esmės tai išleidžiant tuomet suredaguojame ir jeigu nematau prieštaraujančių nutarimui, tai tuomet fiksuojam, kad nutarimas yra priimtas ir keliaujam prie papildomų šiandien dienos darbotvarkės klausimų. Tai pirmas klausimas yra dėl Dainiaus Kreivio nusišalinimo ir kaip aš jau jį pristačiau tą klausimą ir kaip mes trumpai diskutavome, tai galiausiai sprendimas vyriausybės yra fiksuoti nutarimu, kadangi mes turime tai padaryti dar ir vyriausybės nutarimu, kad nematome pagrindo priimti šito nusišalinimo ir nematome pagrindo energetikos ministrui nusišalinti klausimų dėl gamtinių dujų terminalo privalomojo kiekio. Tai ar kažkas prieštarauja šitam nutarimui? Ne. Prašau, Deividai.
Irgi labai smulkus patikslinimas. Ten parašyta šiame nutarime nurodytas tarnybinės funkcijas. Pagal visus teko paaiškinimus yra tarnybinės pareigas. Tai galbūt reikėtų rašyti taip, įpareigoti ministrą Dainių Kreivį toliau atlikti jam pavestas tarnybinės pareigas.
Taisomi dalykai tikrai išsprendžiama, turbūt prieš pasirašymą tą galima padaryti. Ar kas nors susilaiko dėl šito sprendimo? Nematau. Ir tuomet galim fiksuoti bendru sutarimu, kad priimam sprendimą, jog energetikos ministras Dainius Kreivys teikia vyriausybės nutarimą dėl suskystintų dujų terminalo, tą, kurį vyriausybė turi priimti iki šių metų pabaigos, nes buvusi vyriausybė neturėjo laiko. Ir tuomet pereinam prie paskutinio klausimo, kurį irgi aptarėm pasitarime. Ir dabar turim teikimą su papildymais. Yra pridėtas ekspertų pasitarimo protokolas. Bandau atsinaujinti ir žiūrėti, ar jau matom patį nutarimą, klausimo medžiagą. Kažkaip labai atnaujinimai negreitai veikia mūsų tinklapyje. Taip. Dar kartą žiūrim. Taip, turim jau projektą. Tai iš esmės tai, ką ir diskutavom pasitarimo metu, tai yra pradinis teikimas su papildymais, kuriuos pateikė Agnė Bilotaitė, Aušrinė Armonaitė ir Evelina Dobrovolska, patikslindama sąvokas suvienodinant. Tai dabar atrodo, kad viskas, kas buvo aptarta, bandau žiūrėti. Atsiprašau, ar galėčiau paklausti vyriausybės teisininkų, o kaip čia atsirado 2.2.9.4 papunktis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo?
Čia yra išimami vairavimo mokymai.
Ai, tai tas nėra normaliai išbraukta.
Taip.
O kur yra nuostata dėl spec poreikių vaikų?
Aš dar nematau, kad čia būtų.
Tai čia nesulieta, čia tiesiog pridėtos tos pastabos, kurios buvo papildomos, tačiau nesulieta su originaliu nutarimu, ar aš klystu.
Viskas yra, išskyrus švietimo mokslo ministerijos ir sporto ministerijos pasiūlymą dėl spec poreikių vaikų.
Tai buvo pagrindinis teikimas, kurį mes sutarėm papildyti štai šitomis papildomomis nuostatomis, kurios čia yra pridėtos, bet pagrindinė nuostata dingo iš nutarimo. Nes tai yra punktas 2.2.9.8.
Taip, posėdžio projektas bus netrukus patikslintas pagal posėdžio metu išsakytą pastabą. Taip.
Taip sakant, turbūt papildymus sudėjot atskirai, o ne ant viršaus to nutarimo, kuris buvo pateiktas. Tai dabar su tais visais pastebėjimais, dėl kurių buvo apsitarta, aš tiesiog dar kartą peržiūriu, ar viską, ką mes kalbėjome, mes esame užfiksavę. Dėl dviejų asmenų arba viena šeima ar vienas namų ūkis, taip kaip ir esam sutarę, toliau patikslinama šeima ar namų ūkis kitose pozicijose, kurios liko nepataisytos, nuotolinė prekyba pagal Aušrinės pasiūlymą, laidojimo reikmenų parduotuvės nenuotoliniu būdu, mokymas vairuoti, taip apie ką diskutavom, taip pat ir viskas, ir tiesiog neįtraukta ta nuostata dėl specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo, kuri turėtų būti įtraukta. Tai prašau tuomet vyriausybės teisininkus nepamesti tos nuostatos ir ją į pasirašymų skirtą nutarimą taip pat įtraukti. Ir ar kas nors turėtų pastebėjimų dėl šito nutarimo, dėl šito sprendimo? Ar kas nors prieštarautų? Prašau, Arūnas.
Aš čia nepastebėjimą, neprieštaravimą, tik tai vat Jurgitos tada prašysiu, kadangi kai tik įsigalios tas nutarimas, matytis ir to įsigalios, iš karto turime daryti operacijų vadovo išaiškinimą, sprendimą dėl asmenų srautų valdymo, atstumų laikymos ir kitų dalykų, tai tiesiog norėsim jūsų irgi pagalbos, nes jūs ten kalbėjote su ekspertais, kad mes tada tinkamai parengtumėm tą dokumentą, nes jis turi būti parengtas per šiandien ir rytoj, tada ačiū.
Aš turiu pasiūlymą, kad tas punktas gali įsigalioti nuo pirmadienio ir tuomet ministerija turės daugiau laiko tiesiog, kad tai nebūtų kad tai nebūtų tuoj pat prie visų kitų darbų, kurių ministerija turi pilnas rankas dar ir šitą dalyką padaryti, nors manau, kad ten tos rekomendacijos matyt bus labai panašios į tas, kurias turime, tarkim, ugdymo, prieš mokyklinio ugdymo atveju, bet tą dar reikia, žinoma, įsivertinti. Prašau, Deividai.
Nereikės nieko daryti, kadangi pagal 2.2.9.2 punktą, kur kalbama, kad visi nuotolinių įskyrus šias mokyklas, ten jau yra pasakyta, kad užtikrinant visą valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų, visas tas pats parašyta. Tai reiškia, jau tai turi būti jiems nustatyti tie visi reikalavimai iš principo.
Atsiprašau, jūs esat neteisus, mes turėsime daryti naują sprendimą.
Kodėl? Tik yra, kaip jie
todėl, kad šitam ugdymai, specialiajam ugdymai su skirtingo amžiaus grupėmis, tokio išaiškinimo operacijų vadovo nėra ir jį reikės dabar parengti. Aš nesakau, kad jis yra labai sudėtingas, bet jis turės būti parengtas.
Bet palaukit, Rūnai, juk yra ugdymo laikas, kada nėra atostogų ir tie reikalavimai turi galioti ugdymo metu. Čia dabar skirtumas yra tik tai tas, kad atostogų metu bus užimtumas tiem patiem vaikam tose pačiose institucijose, prezumuočiau, kad tomis pačiomis sąlygomis. Tai jeigu nėra įsakymo, tai kyla klausimas, o kaip ugdymas vyksta tada, kada nėra atostogų, juk tam sąlygos turi būti nustatytos. Tai aš pritarčiau Deividui, kad iš esmės tai yra tos pačios sąlygos, kurios taikomos ugdymo metu, dabar šitas dvi savaitės vyks ne ugdymas, o užimtumas, o paskui vėl vyks ugdymas. Jurgita,
tai aš taip pat norėjau pritarti ir ministrai pirmininkai, ir Deividui, tikrai nereikėtų čia papildomų taisyklių, nes jos jau yra. Ir aš noriu atsiprašyti, kad aš negaliu atsidaryti to dokumento, tai aš tikiu, kad ten bus ta nuostata. Tai pasitikiu jumis visais, kad mes patvirtinsime su tuo, ką ir nusprendėme.
Gerbiamą premjerę, aš nenoriu čia apsunkinti pasitarimo teisiniais dalykais, mes po posėdžių išsiaiškinsim, bet aš atsakingai pasakau, kad teisiškai po šito nutarimo įsigaliojimo operacijų vadovas turės įforminti savo sprendimą dėl... Tai tiesiog nevarginkim čia visų ir mes susitvarkysim.
Tai galimai tai tas sprendimas tiesiog bus toks, kad bus referencija į tą sprendimą, kuris galioja ugdymo metu ir tai bus lygiai tie patys reikalavimai, kurie galioja ugdymo metu. Tai čia turbūt galima tą teisinę situaciją, jeigu žmonės galvoja, kad kiekvienai iteracijai nutarime turi būti būtinai po atskirą operacijų vadovo sprendimą, tai matyt, kad pačių taisyklių naujų kurti vargu ar čia reikia, nes tos taisyklės turi galioti iki atostogų ir po atostogų. Bet galim tiesiog numatyti įsigaliojimą, tarkim, nuo pirmadienio, kad nereikėtų to daryti tuoj pat šiandien ir kad galima būtų tiesiog tą išsiaiškinti iki galo ir padaryti sprendimą, kadangi vis tiek turime šventes ir per šventes tiesiog akivaizdu, kad tas organizuojama nebus, tai galima bus normaliai išsiaiškinti tą teisinę situaciją ir tų papildomų reikalavimų poreikį. Ar kas nors norėtų dar šitą temą ką nors pakomentuoti? Jeigu ne, tai tuomet aš siūlau posėdį pabaigti, visus klausimus praėjome. Dabar turbūt, na, pabaigai aš vis tiek keletą žodžių norėčiau pasakyti, kadangi tai yra mūsų, na, turbūt paskutinis posėdis prieš kūčias ir šventas kalėdas. Ir gali būti, kad per šitą laikotarpį dar teks prašyti jūsų susirinkti, bet turbūt, kad ne rytoj ir ne poryt. Tai aš tiesiog norėjau jums visiems padėkoti už tą bendrą darbą, kurį mes padarėme, kol vyriausybė gavo įgaliojimus, tiek rengiant programą, tiek ruošiantis, tiek tuos bendrus sprendimus, kuriuos čia per šitą trumpą laiką sugebėjome priimti. Tikrai nebuvo lengva, nėra lengva ir lengva nebus, bet aš manau, kad šiame etape svarbiausia, ko mes galime siekti ir ko mes galime tikėtis, tai na, išsaugoti kuo daugiau ir žmonių, ir na, kažkokių kitų mums svarbių dalykų, ant kurių mūsų kasdieninis gyvenimas laikosi. Tai, žinoma, visai be jokių apribojimų to padaryti jau akivaizdu, kad ir nebūtų pavykę, ir gal apmaudu, kad būtent mum teko pradėti savo darbą, mum, kurie kalbėjo daug apie apie laisvę ir žmonių pačių atsakomybę pradėti savo darbą nuo apribojimų iš esmės žmonių pasirinkimam, bet taip jau yra, kad ne kasdien turi situaciją, kai taip smarkiai vienų žmonių veikla gali kenkti kitų žmonių interesam, o mes puikiai žinom, kad žmogaus laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus laisvė ir teisė gyventi, elementari teisė gyventi. Tai aš dėkuoju Jums už supratingumą, už operatyvumą, už tai, kad mokate dirbti greitai ir neformaliai, kad kolegiškai pakišote petį kolegai ministrui, kai greitai reikia pasižiūrėti kažkokį sprendimą. Dėkuoju tiem žmonėm, kurie mūsų priimtų sprendimų laikosi. Linkiu visiems šiltų švenčių vieno namų ūkio ribose. Ir labai tikiu, kad bendromis jėgomis, taip kaip tenka priimti tuos sprendimus, tai taip pat galėsime juos ir įgyvendinti ir pasiekti rezultatų, kad na, pagaliau kažkaip iš šito 2020 košmaro išsivaduotume ir galėtume kalbėti apie ateitį, apie pažangą, apie atsigavimą, apie tai, apie ką kalbame ir savo programoje tiek daug ir ką norėtumėm tikrai padaryti dėl Lietuvos žmonių. Tai gražių švenčių visiems, ačiū visiems ir jums, ir jūsų kolegoms, ir jūsų šeimoms, ir visiems Lietuvos žmonėm, kurie mūsų posėdį stebi. Tai gražių švenčių.